कुछ पा रही है अजियात हुई का महदम करो भी पियो शोर महदम सहजाद जन जी रबोले नहीं सदम सहजाद जन जी रबोले नहीं सदम शायद गमों की गरी जा रही है मेरी सकीना नींद आ रही है बहनो हो ये आबिद को बतला हुई है तमाचों के दर से नहीं सो सकी है शराब गले से रसन जो खुली है शराब गले से रसन जो से जो अब सा सले पार ये है मेरी सकीना कुनीदार है बहनो ये आबिद को बदला
शर्म आती है भला तुमको
18 बरस में ही वो मुझ पर
اقبال سکینہ گئے
شکست
کیا غالی یہ امت نے صغرا کا بنایا ہے پہلو بھی شکست ہے تربت بھی شکست ہے پہلو بھی شکست ہے
اپنی سمجھ ماچی سمراو چو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جد افضل السلام نا تحفہ باک لکھو عرض کہ امارا پیارا پتا جی الحاج لیاقت علی یوسف علی سامجی نے انتقال کٹن سمئے آپ سروے برادروں طرف تھی جے دل سو جینا پیغام و ای میل اور فون معرفت مریل تے مجروب رو مری انی ہموں نے اسواسن پیش کریا تے بدل ہمارا سروے کٹنبی جنوں نے گنیش تسلی مرے چھے آتا کے سروے فیملی آپ لو تحدید شکریہ ادا کریے چھے انے بارگاہ الہی ماں دعا کریے چھے کہ بحق کے چادہ معصومین علیہ السلام ہر ایک مومنین نے تمنا حفظ و امان ماں رہے انے کوئی غم نہ آپے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام الہی آمین وشش ماں جناوانوں کے ہمارا مرحوم پیتا جینوں 40 مانی کریا مفیا سندنی خاتے نا امام بارگاہ مقام معصومین علیہ السلام ماہ ربیع الاول جسن 1449 نی چوتھی راتری ہے جناب سیدہ فاطمہ معصومہ اکم علیہ السلام نی مہان وفات نی گمی نی راتری ہے مجالس حسین علیہ السلام تیمج نیاز حسین علیہ السلام راکھا ماہ آوشے جمع آپ سروے محبان اہل بیت علیہ السلام نے شریک تھوا نمر وینتی فرماویے چھے اگر جو مرہوم نی زندگی درمیان تیوتی کوئی ایوا کٹھن شبدو اتوا کوئی ایوی بولو تی تمہوں نے دکھ پہنچو ہوئے تو موٹو دل راکھی انے تیوں نے ضرور معاف کری آپ شو انے ہر ہمیشہ تمہاری نماز شب تیمچ تمہاری دعائے مغفرت ماں تیوں نے یاد کرتا پوچھو نہیں تیوی ہماری نمر گزارش چھے کوئی ایوا سنجو گے اتوا مجبوری نہ کارنے اگر جو حاضری نہ آپی شکائے تو ہمارا تے مرہم پیارا پیتا جی رونا سوا برتے ایک سور فاتحہ پڑی انے بخشی آپ کو آباری تشو لکھتن مرحوم الحاج لیاقت علی حاجی یوسف علی سامجی نا وارث ہو صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد
محبت کس کی نہیں کم سی عجل الله تعالى